Campus FM jippreżenta Cocktail Linguistiku, ġabra ta' osservazzjonijiet, ħsibijiet u kurzitajiet attwali fuq il-sena. Kitba tal-professur Charles Briffa. Produzzjoni Selim Buhajar. Mill-studio sta' Campus FM jiena Selim Buhajar flimkien mal-mistieda residenti ta' din is-sensiela il-professur Charles Briffa nilqgħukom għal programm ieħor fis-sensiela Cocktail Linguistiku. Din is-sensiela ta' programmi twaslilna ġabra ta' osservazzjonijiet, ħsibijiet u kurzitajiet attwali fuq il-sinna u fil-fatt illum ħankomplu fejn ħallejna l-ġimgħa li għaddiet. Ħanibda bl-ewwel kurzita. Il-kelma rumanzira, Charles, aħna din tfisser ukoll rumanziri anka fil-plural?
Aw min juża fil-plural. Anzi, ħalli nibdew l-istorja mill-bidu. Fl-imoddi rumanzira kienet femminil u plural. Dina nsibuha fil-Malti sewwa bħal meta għandek pereżempju ngħidu aħna furnar, mbagħad għandek furnara. Furnara tista' tkun mara u tista' tkun plural. All right? Però fil-każ ta' rumanzira li kienet hekk ukoll rumanzir u meta jkun hemm ħafna kienu rumanzira. Però fil-moddu ma kienx hemm problemi għax ir-rumanziri Maltin kienu irġiel. Allora meta inti tajt rumanzira, ir-rumanzira Maltin jitkellmu fuq il-ħajja soċjali ta' żmien.
Awtomatikament qed tirreferi għall-plural għall-irġiel.
Issa, però llum nafu li għandna ħafna rumanziri nisa. Allura issa għandna bżonn li jkollna rumanzir maskil, rumanzira femminil singular u rumanziri fil-plural. Tantu hekk illi il-board li jagħti l-ismijiet lit-toroq f'ċerti rħula fejn bdew isemmu wkoll toroq għal poeti, għal rumanziri, eċetera, użawha. Issa dan ilu daqsxejn, ġifieri għax il-proċess ilu li beda tal-plural speċifiku, alright, użawha wkoll fit-toroq, pereżempju jien fejn noqgħod jien l-iklin, ħdejn it-triq tiegħi hemm triq ir-rumanziri qiegħda, triq ir-rumanziri, ġifieri b'mod speċifiku użaw il-plural tiegħu. Allura tagħmel sens li aħna nużaw singular rumanzir, rumanziera femminil u rumanziri il-plural. Minkejja dak kollu li ngħid għataw min, pereżempju jien għandi studenti wkoll li għadhom jgħidu ir-rumanziera kienu jużawha fil-plural. Għaliex la ħaġa tkun ila undrad bil-mod biex tibdilha. Però l-grammatika tippermettilna allura aħna għandna nażlu bejniethom.
Ġifri rumanzira ma tistax tintuża għal plural femminil?
Le, għax aħna plural femminil dan huwa kunċett stramp sejna għal-Malti, għax aħna m'għandniex plural femminil, qas m'għandna plural maskil, aħna għandna plural għal tnejn. Nifhemu pereżempju meta inti tajt rumanziri, inti qed tinkludi kemm lin-nisa u kemm l-irġiel.
Ma hekk qed tirreferi għall-nisa biss.
Xorta ta' rumanziri tittajt, għax jekk inti tagħmel rumanziera, ħanejlek illum il-ġurnata tista' tajt rumanziera, ir-rumanziera Maltin, però ma jfissirx li hemmhekk inti qed tinkludi biss in-nisa. Ħanieħdu eżempju ieħor sewwa. Pereżempju ħanarġa' nieħu l-plural tal-furnar. Sewwa, jekk jiena ngħid furnara, femminil, alright, però jekk immur għal fil-femminil furnar hemmhekk. Jekk immur għal plural u ngħid il-furnara Maltin jaħmu ħobs tajjeb. Hemmhekk furnara qed nuża fil-plural, però mhix qed nirreferi għal xi sess partikolari, qed nifhmu qed ninkludi kollox. Il-plural tagħna ma jiddistingwix il-gender. Niftehmu qatt ma jsir dan kif pereżempju jsir fit-Taljan, aħna għandna plural komuni. U naħseb dik li qatt inti tkun eċċezzjoni kieku tagħmilha. Issa wara li għadda kollu, kieku inti tkun qed tikteb xi dokument tal-feministi, per eżempju, jien interpreta li meta inti tagħmel romanz ir-rumanziera Maltin jittrattaw is-suġġetti moderni, per eżempju, hemmhekk jien noħodha
bħala tajba
ar-rumanziera
Maltin nisa, per eżempju.
Nisa, niftehmu. Issa, anka minn dak kollu, aħna għandna forum li ġieli joħorġu minkejja dak li għad qabel ġifieri, ma jkunu forum speċifiċi. Ġieli joħorġu wkoll il-plural fil-femminil. Per eżempju, jekk jien ngħid awtur, awtriċi. Issa, awtriċi plural ta' awtriċi, awtriċi jibqa' awtriċi. Mela allura jekk ngħid l-awtriċi Maltin, iħobbu jikdbu fuq l-mħabba, per eżempju, hemmhekk toħroġ f'temna, imma l-kelma fiha nfisha qiegħda turi l-femminil, jiġifieri bħal meta inti tajt papa, mbagħad tgħid papiet, qatt ma jidħolna f'moħħna li ma papiet indaħlu l-femminil sewwa, jiġifieri l-istess bħal awtriċi, l-awtriċi hija mara, u allura qed nuża l-plural ukoll, mela dawk se jkunu n-nisa. F'temna. Dana huwa interessanti kif aħna noħorġu niżviluppaw il-plurali tagħna wkoll għaliex juri li għandna daqsxejn ta' flessibilità aħna wkoll anke fl-għażla.
Xi kultant tiġi wkoll anke f'diffikultà. Jissek tipprova ssib forum oħrajn biex inti ikollok sistema li bija.
Iva, iva. Imma ħanejdlek, aħna forsi qegħdin għedin nkunu inġusti mal-kategorija tal-plurali Maltin, għaliex, il-plurali Malti palma ta' finti, u għadda xie komplikat, għem il-plurali miksur, il-plurali sħiħ, niftehmu ġifiri u dawn, u anke għandna l-plurali tal-plurali biex taħxa, għahna, ġifiri, hemm ħafna minn dal-affarijiet, allura tittara kollox, tinkwadra kollox fil-grammatika tiegħu.
Ovvjament, imbagħad ukoll kif qed aktar kmini inti, meta tiġi biex tikteb. Tiġi f'dik id-diffikultà għaliex tħoss li t-tnej li huma jisu għandu postom hemmhekk.
Aha. Issa.
L-għażla kif se tagħmilha?
Minn dak li għadt inti. Meta tiġi biex tikteb. Meta tiġi biex tikteb inti f'moħħok mhux it-tifsira biss ikollok imma jkollok anke r-ritmu tas-sentenza u tal-kelma. Għed niftehmu?
U l-kontest ukoll li qed
titkellem. Kontest ukoll li jgħin ukoll. Kemm il-kontest u kemm ir-ritmu tas-sentenza jridu jwaslu dak il-messaġġ li inti trid tagħti. Qed niftehmu? Imma wkoll kont żid ukoll illum għalkemm għax insemmejt l-awtriċi sewwa. Għaw l-lumaw tendenza, specialment fost il-feministi, li laqqas jużaw għal-kelma awtriċi, bħalma ma jużawx il-kelma direttriċi. Għax dawn huma immarkati bil-ġender tagħhom. Allura huma jmorru għat-terminu li mhuwiex immarkat bil-ġender tiegħu. Allura jgħidu id-direttur silejn. Huwa l-isem imbagħad li joħroġ il-sess dak li jkun jew kellha l-awtur. U jużaw anke pereżempju aħna nużaw ħafna fit-traduzzjoni. Mara li titraduċi, ħafna drabi ngħidula xorta traduttur. Ma naturalment il-kuntest juri li hija mara. Niftehmu għalkemm tista' inti tuża traduttriċi. Biex tirrispetta dawk in-nies li ma jridux li juru il-gender, il-ġens il-ġens tal-kelma kunet jider jekk jiena ngħid direttriċi, traduttriċi, qed niftehmu jider il-ġens. Però huma jżommu l-bogħod mill-kwistjonijiet tal-ġender, allura jieħdu dak li hu neutru. Għalhekk jużaw it-traduttur f'temna. Dina bdiet bil-ħsieb. Isma, dina kelma bħal traduttur. Min qal li bil-forsi tkun maskil. Issa, din ukoll twassalna għall-affarijiet l-oħrajn ukoll. Per eżempju, għandna l-avukati nisa li xorta jħallu l-kelma avukat. Meta aħna għandna żewġ forhom.
Imma din il-kwistjoni ma tħoss li hija pjuttost kontraddittorja meta naħdmu tant u nirsistu tant li konna il-kelma fil-maskil u l-kelma fil-femminil preċiża.
Iva, iva. Ara, jiena l-attitudni tiegħi li issa ġib dan il-punt hija din. Illi grammatikament aħna għandna l-femminil. Avukat, avukata. Right? Dentist, dentista. Awtur, awtriċi. Direttur, direttriċi. Mela, meta jienet naqallem il-lingwa, meta jienet nikteb jiena u rrid nagħżel bejn wieħed u ieħor, jew inkella inkun irrid nispeċifika, imma jiena bħala kittieb professjonali qed ngħid, mhux bniedem li jikteb ta' darba fil, qed niftehmu, jiena nippreferi li nimxi mar-riżorsi tal-grammatika dak li qed tgħid inti u nagħżel bejniethom. Daw l-affarijiet u allura niġi biex ngħid l-avukata Mary Borch, il-perita Mary Borch, ecc. Issa, però meta nkun qiegħed f'sitwazzjoni ta' pereżempju konferenza, meta naf illi dawn in-nies ma jridux illi joqogħdu juru eżatt il-ġens tal-kelma, allura hemmhekk imbagħad ma jimpurtax f'dak il-kuntest li ngħid il-perit Mary Borch. Għax fid-dokumenti hekk fil-fatt issiba, anke fil-dokumenti formali tal-qorti, pereżempju, sewwa, jew kellha l-avukat Mary Borch f'temna f'rapporti formali dawn issibhom hekk ukoll. Ġifieri wieħed irid jirrispetta wkoll l-użanza tal-mestier. Ftemna, jiġifieri għandek il-grammatika, il-littina, il-licenzja li nagħmlu da kollu, alright? U nażlu, però mbagħad hemm ukoll l-użanza. Aħna dejjem għedna l-użanza wkoll hija parti mill-lingwa, ma tistax tiċħadha. U għandna dawn l-għażliet. Issa meta kun qed nikteb jiena, pereżempju, biex insarfu l-affarijiet iktar fil-prattika, pereżempju, nagħmlu mod jien inkun kandidat ta' eżami, jiena naħseb li jaqbilli l-iktar li nżomm mal-grammatika. Għax hemmhekk ma niżbalja qatt. Ftehmna?
Bat qisu fil-mitkellem differenti għax hekk qed nieħdu pereżempju l-kelma avukata, inti tajt hamurant l-avukata tiegħi.
Eħe.
Jekk inti għandek avukata mara?
Tinsiex li fil-Malti mitkellem u mbagħad tidħol il-perċezzjoni. Pereżempju, inti tista' tara mod. Id-dinja tiegħek u jien nara mod ieħor. Tifhem ġifieri inti tista' tuża forma u jien nuża forma oħra. Jiena però ġieli wkoll smajt affarijiet bħal kellna perit naħseb kienet fis-sakra. Tifhem ġifieri din ukoll smajta. Għax il-mitkellem ukoll mbagħad jagħżel.
Sitwazzjoni differenti wkoll. Mela, ħanaddu għal-aktar kliem interessanti. Mela, il-Mangliż.
Sawa, il-Mangliż. Issa, l-istorja hawnhekk tibda minn kliem ieħor. Per eżempju, fl-Ingliż insibu Jinglish, li huwa Jiddix u English. Sawa? U mbagħad għandna Spanglish, li huwa Spanish u English. U dawna allura nistgħu naqilbuhom ukoll għal-Malti għal Jingliż, jiġifieri Jiddix u Ingliż, Spangliż, Spanjol u Ingliż. Issa, xi jfisser daw? Dawna tfisser illi ħanieħdu l-Spangliż, sewa Spanglish, illi huma żewġ lingwi hawnhekk li jibblendjaw f'xulxin, jiġifieri l-Spanjol u l-Ingliż qed jidħlu f'xulxin. Sawa, ġifieri n-nies jitkellmu partijiet miż-żewġ lingwi kif nagħmlu aħna fil-Malti. Mela aħna jekk fuq il-modell ta' Jingliż u Spangliż, aħna nistgħu nibnu Mangliż, Malti Ingliż. Ftehmna, jekk irida bl-Ingliż mbagħad se tiġi Manglish, Manglish, M-A-N-G-L-I-S-H, alright? Li allura il-Mangliż jiġi il-Malti, it-taħlita tal-Malti u Ingliż li hawn ħafna li jitkellmu. Issa, dina il-Mangliż, aħna qed nużawha din, mhux biex ngħidu li hawn lingwa oħra, mhijiex lingwa le. Din hija karatteristika ta' pajjiżna bħalma l-Spanglish, per eżempju, huwa karatteristika wkoll ta' xi stati fl-Istati Uniti. All right? Allura l-ura għal-Mangliż
Nistgħu nsejħu la varjetà hawnhekk?
Tista' sejħ la varjetà, hija varjetà ekku. Għaliex għandek taħlita, alright, taż-żewġ lingwi li hija reali ħafna għalina, speċjalment fil-mitkellem, alright, u anka f'affarijiet spontani fuq ix-xandir ukoll sewwa jinsema ħafna. U normalment anka hawnhekk ikun hemm xi waħda minnhom miż-żewġ lingwi li tkun dominanti fuq l-oħra. Allura dak li jidħol dik li tkun inqas dominanti tidħol tibblendja l-aħjar kelma li nista' naħseb sewwa tiddeffes ftit tinfiltra ftit fuq naħa l-oħra. Għandu xi qasam mal-code switching aħna f'xi programmi ta' qabel kunna tkellimna wkoll fuq l-code switching.
Infakrukom li qegħdin tisimgħu il-programm Cocktail Linguistiku flimkien miegħi Sliem Baħġar u l-missieda residenti ta' din is-sensiela il-professur Charles Briffa. Il-ġimgħa li għaddiet, Charles, konna tkellimna jekk tifel u tafal fil-fatt għandhomx l-istess erq. Ħanduru ftit fuq l-istess suġġett, il-kelma għasfur u l-kelma għosfur.
Din interessantissima, għaliex għasfur u għosfur għandhom l-istess erq. Right? Anke jekk imorru għall-arbi, sensibu li għandu l-istess erq. Imma donnu li għosfur il-verb ħareġ minn għasfur. Għaliex, meta tmur għall-arbi sassib illi għasfur, ġejja mill-arbi għosfur, right? U dejjem għandek, anzi fl-arbi huwa speċifiku, l-osfur huwa sparrow. L-asfur, mbagħad, x'jagħmel? Itir. U jtir, jgħib, jisparixxi.
Josfor.
U josfor. Allura, josfor xiġi, dak li jagħmel bħala għasfur, ħarab, spiċċa. Dina hekk qed nara l-iżvilupp tal-kelma għosfor, ġifieri għosfor għamel sewa bħal għasfur tar u ma dehrx iktar. Qed tifhem? Allura hawnhekk imorru lura għal anke għall-ġrejja wara l-kelma għax tajt ara daqsxejn dawn in-nies moħħhom kif kienu jaħsbu hawnhekk jekk kien jdina għax dina naturalment hija kważi il-loġika fuq il-ħsieb kif nissupponu li ġara aħna sewwa. Kemm kellhom immaġinazzjoni qawwija b'saħħitha fertili, alright jekk trid, imma kienu l-perċezzjoni tagħhom kienet ċara. L-azzjoni tiegħek ta' bniedma irrid inqabbilha ma l-azzjoni li jiena mitħla tagħha, issa timmu lura għal-dari sewa. Meta l-esperjenzi tal-Maltin dejjem kienu minn natura. L-għasfur, it-tir, u ma tarax iktar, kemm saddum. Għajnejk fuq, fl-aħħar jisparixxi. U hekk allura ħarġet il-kelma għosfor. Għalna ħafna minn dawn, anzi dana kważi jkun jixraqlu dan is-suġġett li kollu sensiela ta' programmi kollu fuq. Għaliex ħafna mis-semitiku hekk twilet u ġenera ruħu u hekk inkunu nafu silejn kemm il-lingwa tagħna mhux lakemm qabdet u s-selfet minn x'imkien ieħor, qed niftehmu jew inkella ħadet minn x'imkien ieħor u waqfet hemm. Imma baqgħet ħajja billi tiżviluppa. U sabiħ bħalma għedna kemm il-darba illi dawn il-proċessi intamlu minn nies illi kienu ta' bla skola. In-nies il-baxxi il-qasbis kellhom importanza f'pajjiżhom biex imexxu il-pajjiżhom għax il-ħakkiema u nobli Maltin qatt ma taw kasu l-Malti sewa bdew jagħtu kasu f'dawn l-aħħar 200 sena. Imma qabel le, sa dan hawnhekk qed immorru lura aktar minn 200 sena, niftehmu meta aħna qegħdin nitkellmu fuq dan.
Forse ta' minu mfakru kol ftit issemmi għalli min jishtiq jibbaċċi kommenti jew għandu xi kurzita dwar kelma partikolari. Forsi jistgħu kol jikdbinna fuq campusfm@um.edu.mt u ħana nagħmlu minn kollox biex nirrispondu.
Iva, għaliex
għall-mistoqsijiet tas-semmija tagħna.
Dan huwa importanti għax ħafna minnhom dawn huma mistoqsijiet li tawni fi programmi oħrajn ma' stazzjonijiet oħrajn li kont inxandar jiena live. U ħafna minnhom huma d-diffikultajiet tas-semmija stess. Inti sagħet aħna din is-sens ilha għandna saġuni jew samej, insomma jiġifieri jistgħu jistaqsu li jridu.
Ekku, mela. Ħammaru għal żewġ kelmiet oħra. Il-kelma ħabel u kejbil.
Iwa, issa dina wkoll għandna bħal kelma għasfur u għosfor interessanti. L-ewennet, ħabel u kejbel ġejjin mill-istess kelma. Imma, meta ngħid ġejjin jiġifieri għaw Malta. Sewa. Però ħadu rotot differenti. Il-kelma ħabel ġiet diretta mill-arbi ħabl. All right? U kejbel ħadha mill-Ingliż.
So.
Faċli, ġifieri. Affarijiet li għafa kolħad. Imma l-Ingliż minn fejn ħadha? L-Ingliż ħadha. Jista' jkun li ħadha mill-Latin. Imma il-Latin ħadha mill-Arbi. Issa qed immorru lura aħna żmien meta l-Arbi kien speċjalment fil-Mediterran sewa lingwa internazzjonali. Ġifieri qed immorru għal Medju Evu anke qabel. Ftehmna? U nfakkar ukoll li anka l-filosofija arbija, l-kultura arbija kienet mifruxa anka mal-Europa ta' fuq. Sawa, unsibu ħafna influenzi fl-Europa ta' fuq li ġew mill-arbi. Unsibu anka fost affarijiet oħra stejjer li adattaw mill-istejjer, mill-ħrejjef arbi. Allura, l-ura għal-kelma kejbel u ħabel. Fil-prezent aħna ngħidu kejbel ħadd jagħmel l-Ingliż, ora ħadd jagħmel l-Ingliż, imma l-er tagħha imur għall-istess ser ta' ħabel. Nifhmu għalhekk għedlek illi ħadu rotot toroq differenti. Waħda ġiet diretta, hija f'kemila, il-kelma ħabel teżisti hawnhekk għax ħabel hija biċċa għodda biex ngħidu hekk illi minn żmien żemżem il-bniedem kellu bżonnu, jiġifieri bil-fors kellu jaddatta u joħodha. All right? Mbagħad kejbil naturalment b'tifsir daqsxejn differenti, għax illum kejbil ma jfissirx ħabel biss, sewa, imma għandu tifsira ta' ħabel, però hemm affarijiet li huma addizzjonali ma' tifsira wkoll. All right? Interessanti wkoll f'dan il-każ huwa l-konċett ta' ħabel. Ħabel u ħobla. U ħobla, ġifieri l-mara pregnant, sewa, għandhom l-istess er u koll. Allura, aħna konna nitkellmu fuq kif huma kienu huma ġviri l-antenati tagħna, kif kienu jaħsbu u kif kienu jqablu, jagħmlu l-paraguni. Allura il-ħabel ma' ħobla x'għandu x'jaqsam. Għaliex? Għaliex il-mara ħobla, il-mara pregnant ġviri, f'ġufa għandha t-tarbija miżmuma bil-kurdun. U kurdun huwa għamla ta' ħabel. Ftehmna? Allura hemmhekk tlaqqa din t-tifsira, alright, ma' l-istat tal-mara li qiegħda ġor it-tarbija f'ġufa. Però għaliex żviluppat hekk? Issa hawnhekk ukoll sa nidħlu fil-mentalità Maltija bikrija. Illi jista' jkun illi ittieħdet minn sorsi barranin. Għaliex jiena se nidħol issa fil-qasam filosofiku. Għaliex il-simbolu ta' ħabel, alright, simbolu filosofiku ta' ħabel huwa ħafna drabi marbut ma' anka spiritualità. Per eżempju, nsibu kulturi li l-ħabel huwa simbolu tas-semen niżla mis-sema. semen, żerrija tar-raġel biex niftehmu, nieżla mis-sema li mbagħad tiffertilizza lill-mara. Qed niftehmu, u hemm il-ħsieb ta' spiritualità, jiġifieri il-kunċett sabiħ ta' twelid, aħna dan ansarfuh bil-kunċett tal-maternità ħafna drabi. Sawa, jiġifieri il-simbolu divin tal-ħabel huwa li hija din iż-żerriegħa divina niżla mill-ġenna sawa biex tħabbel biex ittaqqal għax iż-żerriegħa sa ttaqqal sawa lid-dinja fil-każ hawnhekk hija lill-mara u l-mara tirrappreżenta d-dinja sawa. Ġifieri għandna dan is-simbolu. Il-ħabel allura meta aħna nikkonsidrawh il-ħabel fil-kuntest tal-mara ħobla, right? Rridu narawh bħala ċentru spirituali tal-ħajja. Ftehmna? Mbagħad naturalment miċ-ċentru spirituali tal-ħajja joħroġ għal ħajja u hemmhekk allura tibda ħajja differenti. Huwa
interessanti.
Ħafna, anka l-idea tal-kurdun tinsiex li anka t-tifel meta joħroġ kien hemm pereżempju kien hemm żmien meta l-kurdun tqabbel anka mal-astronauta. Ma nafx tiftakarix dik l-istampa l-astronauta l-ewwel darba li kien niżel fuq il-qamar pereżempju ħireġek qabbluh ukoll mal-kurdun. Għaliex? Għax hemm il-link bejn il-ħajja. Kif għandna aħna li fil-mentalità antika hija l-ħajja fil-ġuf bħala xi ħaġa spiritwali mhux bil-fors reliġjuża, imma hija elevata, xi ħaġa li hija divina, alright? U mbagħad għandek il-kurdul il-link mad-dinja materjali. U hekk għandek il-ħobla u l-ħabel. Ara, il-ħabel huwa l-link.
U hekk b'dak it-tarif interessanti niġu fit-tmiem dan it-tielet programm fis-sensiela Cocktail Lingwistiku, aħna nistednukom biex tinqadu magħna bħalunġimgħa fl-istess ħin infakrukom ukoll li min ikun jixtieq jisma' edizzjonijiet preċedenti ta' din is-sensiela jista' jidħol fis-sit www.campusfm.um.edu.mt u jidħol fis-sezzjoni tal-webcast għall-ġimgħa d-dieħla. Grazzi. Għadkom kemm smajtu. Cocktail Lingwistiku. Ġabra ta' osservazzjonijiet, ħsibijiet u kurzitajiet attwali fuq il-sinna. Program għal Campus FM.